Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Tech Sauce Daily Podcast นะครับรายงานประเด็นประจำสถานการณ์โควิด-19 วันนี้คุณอยู่กับ Sun Head of Research แล้วก็ระดา Content Editor ของ Tech Sauce สวัสดีครับระดา
สวัสดีค่ะพี่ซันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เช้าวันพุธใช่ไหมคะมากันแบบสดใสเหมือนเดิม
ใช่แล้วครับ
ค่ะ
สดใสเหมือนเดิมวันนี้วันพุธที่15เมษายนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์ที่เราไม่รู้สึกว่าสงกรานต์เท่าไหร่เพราะว่ามีการงดเล่นน้ำ
เราทำงานทุกวันค่ะ
แต่แล้วใช่แล้วเราก็ได้รับงานทุกวันนะฮะก็แปลกๆนิดนึงแต่ก
็
ปรับตัวกันได้นะครับทุกคน
ตอนนี้เริ่มชินแล้วค่ะเริ่มแบบว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่เหงาไม่อะไรละชินกับสภาพของการ work from home แล้วก็ไม่มีวันหยุดนะคะ
ใช่
ค่ะอย่างวันค่ะวันนี้ค่ะใช่เราถือว่ามีประเด็นมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าคือเป็นประเด็นร้อนที่เชื่อว่าไม่พูดไม่ได้เลยประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะคะกับเรื่องของประเด็นของการรับเงิน 5,000 นะคะแล้วก็มีการเข้าไปประท้วง
ข่าวใหญ่โต
ใช่ประท้วงที่กระทรวงการคลังนะคะซึ่งโอ้โหพอเห็นแล้วคือโอ้โหไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งเลยนะคะแต่ว่าก็คือเหตุผลที่ประชาชนเข้าไปประท้วงอะค่ะพี่ซานส่วนใหญ่อะคือเป็นประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วก็เขาไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทตามที่ลงทะเบียนนะคะแต่ว่าที่เขาไปอะสาเหตุเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือก่อนอื่นก็คือมีข่าวจากทางป้ายของกระทรวงการคลังนะคะที่สถานที่เขามีการติดป้ายค่ะพี่สันบอกว่าเนี่ยเดิมทีอ่ะจะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 น่ะคือตั้งแต่วันอังคารก็คือเมื่อวานนะคะที่คลังอ่ะจะมีการเปิดจุดรับบริการเรื่องราวร้องทุกข์การขอรับเงินเยียวยา 5,000 ที่โรงอาหารชั้น1แล้วป้ายเนี่ยก็ติดอยู่ที่กระทรวงแล้วหลังจากนั้นก็มีนักข่าวนะคะเขาก็เอาไปเขียนข่าวตรงนี้ค่ะแล้วก็พอเอาไปเขียนในออนไลน์นะคะก็กลายเป็นว่ากระทรวงการคลังค่ะอยู่ดีเขาก็ให้ข่าวเมื่อประมาณตอนดึกๆช่วงดึกๆของวันเดียวกันนะคะก็คือเมื่อวันจันทร์เขาก็ออกมาแถลงด่วนเลยนะคะบอกว่าตามที่แบบได้มีข่าวเผยแพร่ในสื่อแขนงต่างๆนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีก็คือวันที่14จะมีเปิดรับจุดร้องเรื่องราวนะสำหรับคนที่ไม่ผ่านขอเรียนว่าการอุทธรณ์นั้นผลการพิจารณาเงินเยียวยา 5,000 เนี่ยจะมีการเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะทางออนไลน์ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นในช่วงสัปดาห์หน้าก็คาดว่าเป็นวันที่19นะคะก็เขาก็แถลงกันไปแบบนี้ในหน้าเพจของกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามาที่กระทรวงการคลังแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงโควิดก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ชี้แจงผ่านออนไลน์ไปแต่ด้วยความที่ชี้แจงผ่านไปสารน่าจะไม่ได้ถึงกับประชาชนที่รับสารกันเท่าที่ควรนะคะทำให้ช่วงเช้าของเมื่อวานค่ะกระทรวงการคลังก็เลยวุ่นวายเลยทีเดียวเพราะว่ามีประชาชนเป็นร้อยชีวิตเดินทางมาที่กระทรวงการคลังค่ะพี่ซันเพื่อร้องเรียนตรงนี้แล้วก็ขอพบเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่ามันมีการแชร์ข่าวแบบนี้ออกไปนี่แหละค่ะแล้วก็พอมาถึงกับเจอป้ายประกาศค่ะว่างดรับเรื่องราวร้องทุกข์การขอรับเงินเยียวยา 5,000 พร้อมมีการบอกว่าเปิดให้บริการทางออนไลน์เท่านั้นแหละค่ะก็เกิดความไม่พอใจให้ประชาชนจำนวนมากเลยนะคะที่อุตส่าห์แบบเดินทางมาแล้วทำไมอยู่ดีๆมาถึงมาด้วยความคาดหวังแล้วมาเจอป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็มีเหมือนปลัดของกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะก็เข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะคะงานนี้แล้วก็มีเรื่องราวเถียงกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนเศร้าใจต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนเนี่ยต่างมีความไม่พอใจกันอย่างมากเลยนะคะในการที่จะบอกว่าคือเขาไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วพอมาที่กระทรวงก็กลับให้บอกไปเข้าอินเทอร์เน็ตอีกแล้วเงินก็ไม่ได้แล้วก็ชี้แจงกันไปชี้แจงกันมาก็อย่างที่บอกว่าลงตัวที่วันที่19เดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะพี่ซันว่าทำไมถึงไม่ได้แล้วก็การยื่นอุทธรณ์จะเป็นไปในแบบไหนต่อไปแต่ว่าหลักๆตอนนี้ค่ะก็คือเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะ เรื่องราวก็เป็นมาแบบนี้ละค่ะ
เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยเพราะว่าหลายคนก็คือเราก็เข้าใจความคาดหวังแล้วก็ความเจ็บปวดเนาะหลายคนเขาก็ต้องเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เคลียร์อะไรอย่างนี้ก็เลยไปคุยต่อหน้า
เรื่องการกรอบอาชีพ
ใช่ครับเพราะเรื่องจากวันก่อนที่ระดาก็ได้คุยกับคุณสมคิดที่ดูแลเว็บไซต์นะครับแล้วซึ่งเราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำหน้าที่คือจัดการเว็บไซต์แต่พวกเกณฑ์มาตรการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปรับผิดชอบตรงนั้นซึ่งท่านก็ชี้แจงว่ามันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับระดา
ใช่คือจริงๆวันนั้นที่สัมภาษณ์คุณสมคิดนะก็ถามไปนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกคาใจกันเรื่องของการคัดกรองว่าต้องไปคือข้อมูลเนี่ยส่งไปแล้ว AI คัดกรองยังไงแล้วข้อมูลของประชาชนเนี่ยไปที่ไหนต่อแล้วใครคือคนตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แล้วข้อมูลจากประชาชนเนี่ยคุณเอามาจากไหนในการที่เอามาตัดสินว่าประชาชนเนี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าคนที่ทำงานอาชีพอิสระได้รับผลกระทบกับมีอาชีพเป็นเกษตรกรหรือเป็นอาชีพเจ้าของกิจการต่างๆที่ทางการมีข้อมูลว่าไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะต้องสืบสาวราวเรื่องกันไปนะคะว่าจริงๆข้อมูลเนี่ยอัปเดตพอหรือเปล่าหรือว่าเอาข้อมูลจากไหนมาตัดสินประชาชนนะตรงนี้นะคะ
หร
ือ
ไปใช้วิธีการไหนที่เป็นมาตรการก็ดูกันต่อไปแต่เหมือนทางรัฐก็ประกาศมาเบื้องต้นที่เราได้ยินกันก็คือมาตรการต่อไปเนี่ยเขาก็จะไปทัชกับเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ทัชกับผู้ประกอบการโดยตรงอีกทีซึ่งก็อยากให้รอดูกันต่อไปนะฮะทีนี้นอกจากเกณฑ์ในประเทศที่เราคิดว่าเราน่าจะเห็นปัญหาไปแล้วพูดถึงแบบประมาณหนึ่งละเราอยากจะชวนคุยกันในเกณฑ์ของต่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราหน่อยดีไหมครับระดาว่าเขาจัดการยังไง
ว่าแบบใช่แต่ละประเทศเขาก็จะมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะในการที่จะดูแลประชาชนของเขาม
ันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของหรือว่าสภาพของแต่ละประเทศด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าเรายกกันมาเพื่อคุยว่า
ใช่
ในแบบของเขาเนี่ยเขาใช้วิธียังไงกันอย่างเช่นสิงคโปร์นะฮะที่เราพูดถึงกันไปเบื้องต้นแล้วเมื่อวานแต่ว่าเราขอขยายอีกนิดนึงก็คือสิงคโปร์เนี่ยเขาช่วยประชาชนให้ได้9ใน10ของประเทศนะฮะแต่ว่าประเทศเขามีคนอยู่ 5.6 ล้านคนนะฮะก็จะช่วยเขาจะช่วยได้ประมาณ4ล้านคน4ล้าน7ก็จะนะพอๆกับเราไม่ทิ้งกันที่ตั้งเป้าไว้ที่3ล้านนะฮะแล้วก็โดยเกณฑ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือให้คนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปนะครับก็คือทุกคนจะได้หมดเพียงแต่ตัวเลขเงินที่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่หลัก600ดอลลาร์สิงคโปร์ใช่ไหมครับถ้าเทียบเป็นค่าของชีพก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะฮะถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ฟังดูเป็นแบบหลักหมื่นเลยแต่จริงๆแล้วกับค่าของชีพเขาก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็พอจะเยียวยาผลกระทบได้ใช่ไหมครับระดา
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับไทยค่าของชีพเขาก็สูงกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ
ใช่ครับนี้เรามาดูอีกเกณฑ์นึงที่พูดถึงกันบ้างนะฮะเป็นที่เรียกว่าเมื่อวานก็มีคนในโซเชียลพูดถึงกันอยู่ก็คือของมาเลเซียครับระดาม
าเลน่าสนใจนะคะพี่ช
ายโดยวันก่อนเขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งธุรกิจแล้วก็ประชาชนต่างๆแต่ทีนี้เราก็มาดูมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการแจกเงินกันบ้างเราก็พูดตรงว่าต้องให้เงินกับผู้ที่เดือดร้อนซึ่งทางมาเลเซียนะครับเขาให้เกณฑ์2มาทั้งหมด4แบบนะฮะถ้าโดยครอบคลุมทั้งครัวเรือนก็คือครอบครัวนะครับแล้วก็ครอบคลุมกับคนที่อยู่แบบบุคคลธรรมดาหรืออินดิวิดวลนะครับโดยมาเลเซียเขาจะแบ่งอย่างนี้ครับระดาเขาจะใช้เกณฑ์รายได้ต่อเดือนนะครับเป็นเกณฑ์ในการให้แล้วก็ให้เป็นขั้นบันไดคือถ้าคุณรายได้น้อยนะครับคุณก็จะได้เงินช่วยเหลือเยอะถ้าคุณรายได้เยอะคุณรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆไปตามขั้นบันไดคุณจะได้เงินสนับสนุนลดลงตามลำดับนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นกลุ่มรายได้สูงก็คือ upper class เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ให้เงินสนับสนุนนี้เพราะเขามองว่าคุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนหรือคุณอาจจะดูแลตัวเองได้อยู่โดยเขาแบ่งกลุ่มเบื้องต้นนะฮะตามรายได้เอาไว้3กลุ่มก็คือ T20 เป็น upper class นะครับเขายังไม่ได้บอกตัวเลขว่าเท่าไหร่แล้วก็ M40 ก็คือ middle class แล้วก็ B40 ก็คือเบสก็คือกลุ่มคน คนรายได้ต่ำสุดนะฮะกลุ่มที่ได้ก็จะเป็นกลุ่ม M 40กับ B 40นะฮะสังเกตตัวเลขก็คือ20 40 40บวกกันก็101พอดีนะฮะน่าจะเป็นสัดส่วนที่เขาแบ่งเอาไว้นะครับทีนี้รายได้ที่เขาได้นะฮะผมขอไล่เรียงไปเลยโดยวงเงินที่เขาเตรียมไว้เนี่ยครับเป็นมูลค่า 10,000 ล้านริงกิตหรือ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จะให้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกครับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 4,000 ริงกิตหรือ916ดอลลาร์สหรัฐนะครับจะได้เงิน 1,600 ริงกิตหรือ366ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทแต่น่าจะค่อยๆทยอยให้นี่กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มแรกนี่คือรายได้ต่ำสุดก็คือต่ำกว่ารายได้ต่ำกว่า 4,000 ริงกิตกลุ่มที่2นะครับก็คือครอบครัวปานกลางบ้างละที่มีรายได้ระหว่าง 4,000 ริงกิตถึง 8,000 ริงกิตก็คือไม่เกิน 1,800 ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเขาก็จะได้เงินอยู่ที่ 1,000 ริงกิตนะครับก็ประมาณ230ดอลลาร์นะครับก็จะเห็นว่ามันลดลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นครอบครัวนะครับ2กลุ่มครอบครัวทีนี้ก็หลายคนก็ไม่ได้มีครอบครัวใช่ไหมครับแต่ก็ได้รับผลเดือดร้อนเขาก็ยังมีเงินที่ให้กับคนที่เป็นอินดิวิดวลด้วยใช่บุคคลธรรมดาอายุ21ปีขึ้นไป
คนโสดปกติ
คนโสดปกตินะฮะก็แต่ว่าเขาก็จะลดสัดส่วนรายได้ลงมาอยู่ที่2เป็นนี้เป็นกลุ่มรายได้คนโสดที่รายได้ต่ำหน่อยก็คืออยู่รายได้เดือนละ 2,000 ริงกิตหรือประมาณ450ดอลลาร์นะครับเขาก็จะให้เงินอยู่ที่800ริงกิตหรือประมาณ184ดอลลาร์ก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทเหมือนจะไล่สเต็ปลงมา 9,000 บาท 9,000 บาท 8,000 บาท 6,000 บาทแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับคืออินดิวิดวลที่มีรายได้ปานกลางนะครับมีรายได้ตั้งแต่ 2,000 ริงกิตถึง 4,000 ริงกิตขึ้นไปนะครับโอ้ก็จะสังเกตว่ากลุ่มรายได้อินดิวิดวลเนี่ยรายได้ปานกลางนี่ก็คือรายได้ที่จะเท่ากับครอบครัวที่เป็นเบสเคสเลยนะฮะก็จะได้รับกลุ่มนี้จะได้รับเงินน้อยสุดอยู่ที่ประมาณ500ริงกิตหรือ114ดอลลาร์ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับจะเห็นว่าเป็นวิธีการให้เงินที่ค่อนข้างมีไดนามิกแล้วก็พอเราวัดพอเขาวัดเกณฑ์ด้วยรายได้เนี่ยมันก็จะทำให้การสรุปงานต่างๆมันน่าจะเป็นไปได้เร็วถ้าเขาเตรียมระบบพร้อมไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เป็นกรณีศึกษา
ใช่อย่างที่บอกว่าแต่ละประเทศอะค่ะคือเขาจะมีวิธีการรัฐบาลจะมีวิธีการดูแลประชาชนของเขาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันซึ่งนอกจากเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจไปถึงมิติของสังคมโครงสร้างของสังคมแล้วก็ตัวเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าเหล่านี้คือมีผลหมดทุกอย่างที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบแบบย่อยๆบางทีเราอาจจะมองแค่มิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวตรงนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าบางทีมอาจจะมีการตั้งคำถามถึงความไม่เข้าใจของมาตรการการใช้เงินเยียวยาของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด1ชุด2ชุด3หรือว่าชุด3ที่ออกมาแล้วมีโครงสร้างสัดส่วนของเงินที่เอาไปใช้ในให้กับหมวดต่างๆเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวดธุรกิจหมวดตราสารหนี้หรือว่าจะเป็นหมวดของประชาชนแล้วก็สาธารณสุขเองนะคะตรงนี้ก็คือมองว่าทุกประเทศแล้วก็ทุกฝ่ายก็มีการประเมินให้อย่างเหมาะสมนะคะว่าทั้งระบบเนี่ยควรจะเอาเงินไปตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะคะ
ครับผมนี้เรามาสรุปส่งท้ายหน่อยว่าโซลูชันที่เรามองก็คือจริงๆมันก็บอกยากใช่ไหมครับระดาว่าแต่ละประเทศจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าพอรัฐบาลประกาศปั๊บว่าทุกคนได้เงิน 5,000 บาทประชาชนส่วนใหญ่จะได้เงินตรงนี้ก็มันก็สร้างความคาดหวังเนาะว่าจะได้อะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องลองก็อาจจะต้องใจเย็นๆหรือว่ารัฐบาลก็อาจจะต้องเพิ่มวิธีการสื่อสารบางอย่างให้ชัดเจนว่าเอ้ยประชาชนกลุ่มไหนยังไงหรือว่าหรือถ้าเขาอยู่ในกลุ่มอื่นๆคุณจะลดช่วยเขาได้ยังไงบ้างแล้วก็ซึ่งทางเราก็ขอย้ำอีกทีว่ามันยังมีมาตรการที่เตรียมจะออกมาให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้จับตาดูกันต่อไปนะครับ
ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่เข้าใจว่าประชาชนทุกคนนะคะก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนจากการรับผลกระทบตรงนี้ค่ะมันทำให้เกิดความเหมือนกับว่าเขาอาจจะคือคนเวลาเดือดร้อนนะคะเขาก็จะแบบเลือกรับฟังอาจจะแบบในสิ่งที่ คืออยากจะฟังดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการสื่อสารและการให้กำลังใจ
ใช่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเนาะจริงๆทุกคนก็ทำงานกันเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับคนที่เดือดร้อนก็อยากจะมีชีวิตอยู่ได้เองแหละคนที่ทำงานช่วยเหลือก็อยากจะช่วยทุกคนนะครับก็ขอให้มันเกิดผลที่ดีที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะคราวนี้เรามาปิดท้ายกันที่งานของ Tech Source ของเราดีกว่า
ดีเลยครับระดา
วันนี้เอพิโซด2นะคะก็คือเราก็จะมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมาพูดคุยกันอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้มีไฮไลท์ก็คือ TikTok
ไฮไลท์คือ TikTok โอ้ใช่เราเคยเห็นโพสต์ของเขาที่เรียกว่าฮอตมากก็คือคุณประกรณ์นะครับที่เป็น Head of เป็น Marketing ของ TikTok ที่ Handsome นะครับวันนี้เขาจะมาคุยถึงเทรนด์ในแพลตฟอร์มของเขาใช่ไหมครับระดา
ใช่ค่ะก็คือวันนี้เขาก็มาพูดคุยค่ะว่าแบบว่าทำไมแบบ TikTok ถึงได้ดังปังระเบิดกันขนาดนี้นะคะก็ต้องฟังคุณประกรณ์นะคะ ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องอื่นอีกก็คือเรื่องของเฮลท์แคร์อันนี้ก็จะมีคุณหมอนะคะมาพูดคุยกันให้เราฟังนะคะเราก็จะแบบว่าเหมือนกับทำความเข้าใจเรื่องของโควิด-19เนี่ยได้ยินเยอะขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมีออโตเมทีฟนะคะก็จะมีทั้งผู้บริหารจาก BMW มาคุยด้วยนะคะ
เรียกว่าวันนี้เราโคเวอร์ไปที่ประเด็นของอุตสาหกรรมคอนเทนต์อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมสุขภาพนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยัง
ไงใช่ๆ
ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้
ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะระดาพิสันก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts